Keď som po prvý raz počul o Johnnym, boli sme práve v New Yorkskom Queense. V Ozone Parku sme sedeli v podniku, ktorému sme hovorili ohnisko. Bolo leto roku 1968, krátko po atentáte na Bobbyho Kennedyho. Mal som dosť rozumu, aby som sa na tú vraždu nevypýtoval šéfa Dominika, s ktorým som bol v ohnisku. No, domyslel som si, že to bola práca mafie, podobne ako v prípade jeho brata. Ešte sa nestalo, že by si mafia na takúto robotu najala Araba, ale v tom roku sa prihodili už aj väčšie šialenosti. V mestách sa rozhoreli požiare, na uliciach prepukli rasové nepokoje, potom sa ozvali študenti a nakoniec aj policajti. Zdalo sa, že požiar zachvátil celú krajinu. Možno preto všetky mafiánske podniky, do ktorých sme vtedy chodievali, ako by boli pomenovali pyromani. Nad barom v ohnisku bola klietka, kde sa tanečnice vlnili v rytme pesničky Born to be Wild od skupiny Steppenwolf či Good Lovin' od Rascals. Hippisácku hudbu tam síce zvyčajne nepúšťali, ale Rascals boli Taliani a Born to be Wild bola po akcii priam ideálna pesnička. Dominik práve zoširoka rozprával o istom chlapíkovi, ktorého nazýval veľký Funzi Taricone. Funzi patril do rodiny Kolombovcov rovnako ako my. Všetci mu hovorili Funzi, volal sa totiž Alfons. A veľký preto, lebo ako inak by ste nazvali chlapa, ktorý meria vyše 1,90 m. Funzi bol skrátka gorila. Nevynikal bystrosťou, ale aspoň sa vedel krotiť. Pred rokom sme so strýkom Tonym a s priateľom Sonym zorganizovali bankovú lúpež. Krátko pred ňou sa Sony rozhodol predať jeden zo svojich Cadillacov. Funzi mu zazvonil telefón a Sony mu povedal, že má problém s autom. Rozprával Dominik. Funzi mu to moc nepáli a tak mu poradil, aby si zavolal mechanika. Fakticky si myslel, že keď má Sony problém s autom, potrebuje mechanika. Lenže išlo o to, že Sony predal auto dealerovi a ten s ním spravil to, čo dealery robievajú. Predal ho ďalej. Problém bol v tom, že predavač povedal kupcovi, aby dal auto skontrolovať, či v ňom nie sú ploštice, pretože patrilo grázlovým menom Sony Francese. Pri sámvačku Sony ho nazval grázlom, ibaže tomu idiotovi netrklo, že aj kupec je náš človek. Len čo sa Sony o všetkom dozvedel, zavolal veľkému Funzimu, nech sa s predavačom trochu pozhovára. Funzi bol akurát s niekoľkými chlapmi z Fatičovej bandy z rodiny Gambinovcov. Vzal teda dvoch bytkárov so sebou. Jeden bol chlapček Willy, Indián, a druhý náš Johnny, ktorý si o sebe myslel, že je divne Al Capone. Keď prišli do bazára, porozprávala sa s predávačom bejzbalová pálka. Odtedy mohol ten posratý díler obchodovať akurát tak na vozíčku. O týždeň neskôr som bol s Dominikom v Plameni, čo bol ďalší podnik pomenovaný podľa metódy, ktorou mafiáni s obľubou riešili problémy. Podpalactva. Plameň bol na pomedzi Queensu a Brooklynu, patril Gambinovcom a posedovalo tam niekoľko gangstrov z tejto vplyvnej rodiny. Dominik ukázal na jedného z nich a povedal, že to je ten chalanisko, čo má rovnakú chuť do práce ako Capone. Johnny. Od baru, kde som stál, som toho veľa nerozoznal. Videl som, že je to typický drsňák so širokými plecami a s vlasmi ulizanými dozadu ako gangster z 50. rokov. Ešte som sa dozvedel, že si vo federálnej väznici už čosi odsedel za únos. A to bolo všetko. Viac som sa s tým nezaoberal a Johnny mi vyfučal z hlavy. V lete roku 1968 som mal 23 rokov a aj keď som mal v trestnom registri záznamy už od strednej školy, v rodine Kolombovcov som bol stále bažantom. Až o niekoľko rokov som si vyslúžil mafiánsku prezývku a bol zo mňa Sally Ubac. Šialený Sally. Ubac je brooklynská skomolenina slova upazzo, čo po taliansky znamená šialený. V divokej historke, pri ktorej som si vyslúžil túto prezývku, sa dostanem neskôr. No, keby mi vtedy Dominik alebo niekto iný povedal, že ten Johnny, obyčajný pešiak u Gambinovcov, posadnutý Alom Caponem, sa jedného dňa nielenže stane hlavou tejto rodiny, nielenže bude najmocnejším mafiánskym bosom v Amerike, ale že prepíše dejiny mafie a bude svetoznámym kriminálnikom, pomyslel by som si, že to oni sú upáco. Keby niekto predvídal, akú raketovú kariéru Johnny urobí, určite by som o tom vedel. Bol by som vedel aj o tom, keby niekto predvídal, že budem Johnnyho pozorovať z prvého radu a budem s ním zapletený v osobnej dráme. Tá sa začala v deň, keď ho roku 1972 prepustili z väzenia a trvala celých 30 rokov, až pokým si ho predčasne nevzala smrť, keď si odpikával doživotný trest. S Johnom Gottim som sa zoznámil 4 roky po spomínanom večere v Plameni. Vtedy totiž začal chodiť do klubu u Sinatru. Bol to nový hazarderský brloch, ktorý som vlastnil spolu s Dominikom a jeho mladším bratom Joeym. John i ja sme mali vášeň pre hazard a trávili sme spolu veľa času. John síce zbožňoval kartové hry, ale bol mizerný hráč pokeru a vyhrával len výnimočne. Za to bol skvelý v stolových hrách. Dlhé hodiny sme sedávali pri Scrabble a Monopoloch. Zvyčajne sme hrali aj s lišiakom Jerothom, mladým chalanom, s ktorým sa John poznal od detstva a neskôr sa stal mojim najlepším priateľom a komplicom. Hrávali sme buď v mojom klube, alebo v nedalekom Berginskom loveckom a rybárskom klube, ktorý patril Gambinovcom. Na Scrabble a Monopoly sme uzatvárali stávky a John skoro vždy vyhral. Bol tiež veľmi dobrý šachista. Keď sme sa bližšie spoznali, chodievali sme spolu do môjho klubu alebo do niekoľkých ďalších obľúbených podnikov na konské preteky, na futbal, opekačky a hrávali sme softball na výročných piknikoch jeho bandy. Keď vyrástli naše deti, hrali v tom istom juniorskom futbalovom mužstve. Hoci John patril do inej rodiny ako ja, spoločne sme plánovali akcie. Za starých čias by bolo bývalo niečo také nemysliteľné, no aj vďaka klubu u Sinatru sa stierali donedávna neprekročiteľné hranice medzi členmi jednotlivých rodín. V klube sa stretávali chlapi z takmer všetkých newyorských rodín, čo by bosovia ešte pred niekoľkými rokmi neboli dovolili za žiadnych okolností.